alinyakuwa, alonipa bado yuko, binu zote yazijua, riziki haina soko, mtu aende kununua, riziki ni pato lako.